Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Vi skal tilbage til den 23. maj 2019. Her lykkedes det dengang 30-årige Rasmus Krag at bestige Mount Everest efter to forsøg, som ikke var lykkedes, og så lykkedes det altså for ham at bestige verdens højeste bjerg på 8.848 meter. Et bjerg, som har kostet over 300 menneskeliv i forsøget på at bestige det, og som hvert år koster menneskeliv. Men ikke nok med det, at han besteg bjerget, så blev Rasmus også den første dansker, som besteg Mount Everest uden brug af kunstig ilt. Og det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor og på hvilken bekostning. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Rasmus Krag.
Tak skal du have.
Du beskriver dine bedrifter i bogen Ego Trip, som er ude nu. Og bare lige så vi har det på plads for at bestige bjerget, så har du altså trænet op i, det er en 4-års rejse, kan man sige. Men det tog 5 døgn at bestige bjerget og komme ned igen. Og jeg har haft fornøjelsen af at læse din bog, og den er virkelig, virkelig spændende. Jeg troede, bogen den ville være én ting. Jeg troede, det ville være meget en beretning af, at sådan et form for eventyr, så lykkes det tredje gang, og hvilke strabasser man ligesom skal igennem. Men det er også en bog om en person, som lykkes, men som så også prøver at få en hverdag til at hænge sammen bagefter. Og hvis der er et spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil komme tættere på i det her interview i Aftenklubben, så er det svaret på et spørgsmål, som du faktisk stiller i bogen. Der er et citat i bogen, Rasmus, hvor du skriver, det er svært for folk at forstå, at jeg ikke har haft noget andet valg end at forfølge min drøm, og at det at realisere den havde været så hårdt, at det havde slået mig i 1000 stykker som menneske. Og hvorfor du har haft den her drøm, og konsekvenserne af det, tænker jeg, det er egentlig det, der er hovedformålet med at tale med dig, og blive klogere på det. Bare så vi har det på plads. Men allerførst, Rasmus, så lad mig lige høre en gang. Det er kunstig ilt. Når vi taler om, at du gjorde det uden kunstig ilt, altså for alle os, der ikke har prøvet at bestige et bjerg før, hvor meget sværere er det, når man ikke har kunstig ilt?
Ja, jamen altså, jeg tror, man kan sammenligne med en iltflaske, som jo majoriteten gør det med, og uden. Det svarer til forskellen på CFM-fodbold og Superliga-fodbold. Altså, det er to forskellige sportsgrene. Når du gør det med kunstig ilt, så den luft, du suger ind igennem den her iltmaske, det bliver blandet med den luft, der nu reelt er omkring dig, og på toppen af Everest er det en tredjedel af den luft, der er til rådighed her ved havoverfladen. Det svarer til, at du i stedet for at indånde den luft, der er deroppe, så trækker højden relativt ned på 1000-1500 meter lavere. Så i stedet for at stå på toppen i næsten 9 km højde på toppen af verden, så står du i 7500 meters højde. Og så møder du ikke bjerget i øjenhøjde. Og det var egentlig hele præmissen for, at jeg gerne vil give mig selv den her udfordring og gå ud og mestre den. Det er at møde bjerget i øjenhøjde og mestre hver eneste skridt og suge den luft ind, som der nu engang er på den her sportsarena. Og det er altså, det svarer til at gå ud og lave et, hvad kan man sige, at sige, jeg har en eller anden ting, jeg gerne vil realisere mig selv i, sådan et fritidsprojekt, betaler en masse penge for det, og det kræver en masse træning. Man skal være godt forberedt, selvom man gør det med kunstig ilt, med iltflasker. Og så går man ud og gør det, mens at det, jeg har gjort, nu har det, du siger selv, så fint i starten, det har taget mig 4 år. Det er jo fordi, jeg forsøgte 3 gange forud for jeg lykkedes i 2019. Altså, det var min tredje forsøg, jeg lykkedes i. Og det er simpelthen fordi, at man går ud, og så skal man så er der ikke nogen backup i form af den her kunstige ilt. Der er ikke noget, som du kan gribe fat i, hvis du kommer, hvad kan man sige, ud for en situation, hvor tanken er tom, altså din fysiske tank er tom. Så derfor så er der en anden risikoprofil forbundet med det. Altså hvis du ikke er lige præcis top forberedt 100% forberedt og har 100% fokus, når du ikke bruger kunstig ilt op i det her miljø, hvor luften er så tynd, og hvor det er minus 30 grader, og hvor du skal sætte hver eneste fod rigtigt, fordi du ellers risikerer at falde ned af bjergesiden, jamen, så kræver det bare, at du har forberedt dig, ligesom om du skulle til OL. Og det kræver bare, at hvis du er i tvivl om du er lige ved at nå den røde grænse for, hvornår din tank mentalt og fysisk er ved at være tom, så bliver du nødt til at vende om, fordi ellers så bliver risikoen for stor. Og fejlen deroppe, den koster dig altså livet. Det betyder ikke bare, om du bliver næstbedst på det her triathlon, du er ude at løbe, eller at du kan kaste håndklædet i ringen og så stille op til dit maratonløb en anden gang, når du er bedre forberedt. Altså har du ikke dagen, så betyder det, at du må betale med livet, frem for at få en bronze i stedet for en guldmedalje. Og det er der, hvor det er to forskellige sportsgrene, fordi med en ildflaske der har du bare altid noget, du kan skrue op og ned for, som giver dig. Altså det er det samme som at få livet tilbage i kroppen, når du står deroppe og skal gispe efter vejret. For det skal du, når du gør det uden kunstig ilt. Du skal gispe efter vejret, bare du står stille. Din hvilepuls er på 120 slag i minuttet. Altså det siger bare lidt om forholdene deroppe. Så det er simpelthen nødvendigt, at du griber det an som en professionel atlet frem for et hobbyprojekt.
Men er det også derfor, at du er imod, det er også det, der er i bogen, det skriver du også, at du rigtig gerne vil omtale som bjergatlet og ikke bjergbestiger. Er det også derfor?
Ja, altså det er egentlig bare for at prøve at lege lidt med den her tilgang til folks nok, som man kan sige, overfladisk fordom omkring bjergbestigning, ikke? At det handler om at gå ud, og så er det manden mod bjerget, og det er bare rough and tough. Man går ud og slider sig selv ihjel ved at bære en masse tunge ting op og ned af det her bjerg. Og det handler mere om at kaste med terningerne, og at man skal være heldig og ramme dagen og alt muligt andet, for at lykkes med at nå toppen. Og der er meget fokus på det her med at nå toppen, det her resultat, ved at stå deroppe, ellers så alt andet ligegyldigt. Hvor at, altså i folks øjne, hvor jeg mere er gået ind i den her, der hedder, jamen, hvad er det for hvad er det for et bjerg, jeg stod over for? Hvad er det kræver at nå toppen her? Altså hvilke arbejdskrav, ligesom enhver anden sportsgren, hvilke arbejdskrav stiller den her udfordring til mig? Bum, og så træner jeg mig op helt metodisk til alt det, jeg nu skal kunne for at mestre det her bjerg. Fysisk, teknisk. Hvad er det for nogle krav, ruten, specifikke krav, ruten ude på bjerget stiller til mig? Hvad for nogle skills skal jeg have? Altså, jeg skal smelte sne om til vand for overhovedet at få noget at drikke i flere døgn op mod toppen. Alle de her elementer skal jeg være så godt forberedt på som muligt. Alt det, jeg selv kan kontrollere. Fordi så mestrer jeg også hvert eneste skridt op ad bjerget og op til toppen. Og så mestrer jeg også min præstation. Så det er egentlig det har handlet om for mig, at mestre det her miljø, som for mange er forbundet med den her livsfarlige mission ind i det ukendte. Og første år, da jeg forsøgte i 2017 på mit første forsøg, hvor jeg måtte vende om på grund af vejret, der var det også et skridt ind i det ukendte. Der var det et eventyr, jeg trådte ud på. Jeg troede en masse ting om, hvordan man ligesom gjorde det her. Jeg var forberedt, virkelig godt forberedt, men jeg var en glad amatør, hvis man ser i forhold til mit andet og specielt mit tredje forsøg i 2019, hvor det var gået til at blive altså professionel sport, og hvor jeg havde grebet det an som en professionel atlet. Det var mit fuldtidsarbejde, mit fuldtidsjob, træning 2-3 gange om dagen hjemme i Danmark. Og så var selve ekspeditionen i de 60 dage, jeg var afsted. Det var min konkurrenceperiode, og topforsøget, det var min, hvad kan man sige, det var min finalekamp her til det her OL, jeg nu var til, ikke? Hvor jeg skulle gå ud og eksekvere en opgave, jeg havde forberedt mig på, helt ned i mindste detalje. Så der var ikke noget eventyr i det længere. Det var kun de sidste par hundrede meter, som jeg endnu ikke havde set op mod toppen, hvor jeg havde måttet vende om de første 2 år. Det var det eneste ukendte ved det her. Ellers så var det en opgave, jeg skulle ud og løse. Og det er jo ligesom en hver anden, det er jo ligesom en 100 meter, som Usain Bolt gik ud og lavede verdensrekord på i sin tid, ikke? Altså, han gik jo heller ikke ud og gjorde noget, han ikke har prøvet før. Han har jo trænet det her til ukendelighed, så han kunne gå ud. Man kan gå ud i de sidste sekunder der, og så levere den præstation. Og så er det først efterfølgende, man reflekterer og tænker over det. Og det var det samme, der galt for mig på det her bjerg. Det er bare en lidt mere kompleks størrelse selvfølgelig, end en lille stadion, ikke?
Ja, og nu siger du det her, ja. Rasmus Krag, du er altså bjergatlet, og du er ude med bogen Ego Trip, og det handler om, at du altså besteg Mount Everest tilbage den 23. maj sidste år, uden brug af kunstig ild, som den første dansker nogensinde, og det er mega flot. Men når du nu sammenligner det her med Usain Bolt eller andre topatleter, når man sammenligner med det, så er der jo ikke den samme fare for at dø. Umiddelbart tænker jeg, nu er jeg ikke atlet, så det kan da godt være, at der er det. Men som du selv siger i citatet, jeg nævnte tidligere, det der med, det er svært for folk at forstå, at du ikke har haft noget andet valg, end at forfølge den her drøm. Ikke? Kan du forstå, at folk har svært ved det? Fordi hvis man sammenligner det med atletik for eksempel, så kan jeg jo godt forstå, at man som dit familiemedlem måske kan have svært ved at forstå det.
Ja, helt sikkert. Det var egentlig meget fint at vi lige lidt over til den, fordi lige præcis det der, det er jo det, der adskiller min sportsgren fra alle andre. At der er 90% af min egen præstation, jeg kan kontrollere ude i det her miljø, jeg nu har beskrevet ude på bjerget, som var min hjemmebane, min sportsarena. De sidste 10%, som hedder vind og vejr, som hedder et isfald, det er sådan en islabyrint, du bøger dig op igennem, altså... hvor du bare er en lille bitte tissemyre i det store, kæmpe sammensurium af gletsjer, som kan kollapse i tid og utid omkring dig. Og lavinerne, der vælter ned omkring dig, alle de her ting, det er jo klart, det er ubekendte størrelser, som udgør en livsfare. Altså, der er ligesom en konsekvens af, at det går galt her, det er, at du ikke kommer ned igen. Og det er det element, som jo gør, at det også, at der er noget på spil på en helt anden måde, end det her med, at levere et, hvad kan man sige, et resultat, opnå en drøm og stå med en guldmedalje om halsen øverst på podiet. Så det er klart, at jeg har haft nogle meget dybe samtaler med mig selv omkring det her, og jeg har været ved at omkomme jo i det her miljø flere gange, og alligevel har jeg fundet ud af med mig selv efter de her lange, dybe samtaler, at jeg ikke kunne undvære det.
Altså, du kunne ikke undvære frygten ved, at det kunne gå galt, eller hvad?
Jeg kunne ikke undvære miljøet, jeg kunne ikke undvære det, som er, altså er min sportsgren, som er der, hvor jeg føler, at jeg kommer til udtryk som menneske, hvor jeg føler, at jeg excellerer. Det her med at kigge sig selv i øjnene og være ærlig over for sig selv og spørge sig selv, jamen, er det her noget, som virkelig er, hvad kan man sige, prisen værd, altså prisen i form af bekymring for ens kære, den risiko, der er forbundet med det, alle de her ting, er det noget, jeg kan stå inden for? Og der jeg var ved at komme galt afsted i 2017. Jeg var ved at helt bogstaveligt talt blæse væk i mit telt, som rev sig løs i en storm på vejen, hvor jeg måtte trække mig ned fra topforsøget, 250 meter fra toppen, hvor jeg måtte vende op. Og da jeg kom hjem, der måtte jeg virkelig prøve. Altså, jeg havde fået, hvad kan man sige, jeg var træt af, at jeg ikke havde nået toppen, mildest talt. Men der var også rigtig mange af mine kære, som havde det virkelig hårdt. Med det her, og der gjorde jeg op med mig selv, at hvis jeg skal gøre det her fremadrettet, hvis jeg finder ud af, at det er noget, jeg ikke kan undvære, så bliver jeg nødt til at gribe det anderledes an. Jeg bliver nødt til at minimere risikoen og tage kontrollen over det her ukontrollerbare miljø. Jeg bliver nødt til at optimere mig selv og hele mit setup så meget, så jeg kan stå inden for det her. Og så det ego-trip, jeg selv har valgt, og der kommer titlen af min bog også ind, det er ego-trip, jeg selv har valgt at tage på mig og har suget min kære og dem omkring mig ufrivilligt ind i. Det skal ikke gå ud over dem. De skal beskyttes i så høj grad som det er muligt. Og der gik det fra at være, hvad kan man sige, en glad amatør, der gik ud på et bjerg til at være en bjergatlet, hvor det simpelthen var ikke bare skridtene på bjerget, jeg skulle være så godt forberedt på, som det overhovedet var muligt, men også alt det, der lå udenom. Altså det var hele, alle de små bjerge, der skulle bestiges, for overhovedet at kunne bestige det reelle bjerg, altså sponsorbjerget, fordi det koster 500.000 at komme afsted på en ekspedition. Det var pressen og kommunikationen omkring det, som var nødvendige for at skabe omtale, for at få finansieret det, for at skabe hype. Alle de her ting skulle jeg have nogle andre mennesker ind omkring mig, ligesom en anden sportsudøver har et team omkring sig til at varetage nogle funktioner, som de er bedst til, så vedkommende kan fokusere på sin sportspræstation, så skulle jeg gøre det samme. Og det var min måde at kunne se mig selv i øjnene på, og beskytte mine kære i det her, og også give overskud til, at jeg kunne være mere til stede over for dem. Og det gjorde faktisk, at det her det blev en helt anden historie end det eventyr, det startede med, hvor det var lige der galt. Mm. Så derfor så har jeg jo, hvad kan man sige, taget rejsen ind i noget for at minimere den her risikoprofil, som jeg kan koste livet, og du kan ikke helt eliminere den. Den ligger der altid selvfølgelig, når man vælger at gå efter toppen på Mount Everest.
Og det er jo ikke uden omkostninger, og det kan man også læse om i bogen. Der er også passager, hvor du skriver, at du blandt andet har skulle skrive afskedsbreve til din familie, og det kan man læse mere om i bogen. Der er mange barske sådan sidehistorier, kan man sige, til hele det her egotrip, som så bogen hedder. Jeg kunne godt tænke mig også at dykke ned i noget andet, der også var i det her citat, nemlig det her med, at det har slået dig i 1000 stykker som menneske og realiserer den her drøm. Men det tager vi først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over telefonen Rasmus Krag, som er bjergatlet og som altså blev landskendt i Danmark, da han tilbage den 23. maj 2019 som den første dansker nogensinde besteg verdens højeste bjerg, Mount Everest, uden brug af kunstig ilt. Og igen, god aften til dig, Rasmus.
Jamen, god aften.
Din bog, den er ude, den hedder Egotrip, og det er også blevet en ting, som vi har nævnt et par gange. Vi talte også om det lige før pausen. Hvordan egotrippet ligesom fylder ind i den her rejse hen mod målet om at bestige det her Mount Everest. Og som jeg sagde tidligere, jeg hæftede mig ved i bogen det her citat. Det er svært for folk at forstå, at jeg ikke har haft noget andet valg end at forfølge min drøm, og at det at realisere den havde været så hårdt, at det havde slået mig i 1000 stykker som menneske. Og vi talte lige før om det her med, at folk de kan have svært ved at forstå det. Nu kan jeg godt tænke mig at tale med dig om det her med, at du ikke føler, at du har haft andet valg end at forfølge din drøm. Kan du prøve at forklare lidt, altså, fordi jeg tænker, at vi har jo alle sammen et valg. Usain Bolt, som er en reference, vi talte om tidligere, han har jo også et valg, om han har lyst til at dyrke sin sportsgren. Altså, hvor kommer det der, at du ikke føler, at du har haft andet valg?
Det er, tror jeg, når man et skridt ad gangen, som jeg, altså jeg har altid været en, der har trådt, hvad kan man sige, ikke har været bange for at træde ind i det ukendte, og prøve nye ting. På den måde, så udvikler man sig også, at man udvider sin komfortzone, man ender med at se nye horisonter, kan man sige, hvor man kan sætte sig nye mål, så tager man, altså som man ellers ikke ville have set, altså det der med, at rejsen bliver til undervejs. Jeg har jo også gået en lidt anden vej end den klassiske uddannelsesvej og alt det her, så på den måde har jeg jo fjernet hvad kan man sige, meget af det, som vi ellers tager for givet, og som vi ellers mener er noget, vi skal have i vores præstationskultur væk, og i stedet for har jeg fokuseret lidt på at mærke efter og gå min egen veje, prøve nogle ting af, og det har jeg bare lidt mig stille og roligt hen til et sted, hvor jeg har fundet frem til noget, hvor jeg synes, jeg kunne kombinere alt, hvad jeg ligesom havde i min rygsæk, og alt mit talent og potentiale. Og den følelse, det giver mig, det er ikke adrenalinsuset. Det kan da også godt være, der har været elementer af det tidligere, men det er faktisk den her følelse af at tage noget, som har en eller anden risikoprofil, og som altså ude i bjergene, og som er svært tilgængeligt, at prøve at ligesom sige, men det er min passion, men jeg vil godt prøve at kombinere det med min fysiske kapacitet, som jeg har fra elitesport, for langdistanceløb, og så putte dem ind i en kasse og sige, men hvordan kan jeg gøre det her til mere, hvad kan man sige, optimere det, så det bliver til noget, jeg mestrer, frem for noget, jeg går ud og løber en stor risiko ved at gøre, fordi jeg kan mærke, at jeg ikke kan undvære det. Det er simpelthen, når man finder noget, som er svært at sætte ord på, hvorfor, men som bare er så, hvad kan man sige, det gør et eller andet ved en, som man ikke kan finde andre steder, så er det svært at sige, det vil jeg gerne give afkald på, fordi at jeg har nogle kære omkring mig, nogle pårørende, som har nogle negative tanker og nogle bekymringer omkring det.
Du skriver også i bogen, blandt andet, der er et citat i bogen, der hedder, hver gang jeg kommer op i bjergene, så opdager jeg nye dimensioner af denne rå skønhed. Det er som om, jeg kan gå en dimension dybere ind i mig selv. Og det lyder lidt som om, det er også det, du siger her, at du får noget personligt ud af det. Der er en ny dimension, som det er svært at forklare. Kan du prøve at sætte nogle ord på det i en eller anden forstand? Fordi som sådan en som mig, som jeg har jo dårligt nok besteget Himmelbjerget, ikke? Så kan det være svært at sætte sig ind i præcis, hvad det er, man oplever deroppe, når det ikke handler om at nå toppen nødvendigvis, men det handler lige så meget om processen og de dimensioner, man kan opleve af sig selv. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, du oplever inden i dig selv, som gør rejsen det værd?
Men det er jo perspektivet, tror jeg, på den her hverdag, hvor der ikke er nogen risiko. længere, altså i Danmark. Altså, vi har et vandtæppe under os. Der er ikke rigtig nogen konsekvens ved ikke at være god nok ved at fejle. Altså i hvert fald ikke en seriøs konsekvens. Altså der er altid noget, der er altid en hånd under os. Og det der med at søge spænding, det kender vi jo alle sammen. Det der med at søge grænsen, udvide vores egne grænser på, hvad kan vi for vores egen formål. Det gør vi jo hver især på vores egne små egotrip rundt i vores liv. Det synes jeg lige så godt, vi kan stå ved. Og der har jeg bare fundet ud af, jamen, at når jeg går ud, hvor der rent faktisk er en konsekvens ved ikke at være god nok, ved ikke at være godt nok forberedt, så gør det mig stærkere. Det vil sige, at jeg finder de sidste 2%, som jeg ellers ikke ville kunne finde, fordi jeg bliver nødt til det. Og når jeg så kommer hjem, efter at have været væk fra civilisationen, derude, hvor jeg virkelig, hvor tingene virkelig har været simple, hvor det har handlet om at bevæge sig et skridt ad gangen mod toppen, og sådan det helt basale med at finde et sted at sove, lave noget mad, spise det, gå op ad bjerget, gøre det hele igen, dag efter dag. Det giver bare et andet perspektiv, når man kommer hjem. Det er en kæmpe kontrast, og det gør bare et eller andet ved mig, som får mig til at føle mig i live. Og jeg har den her tro på, apropos det her med, at egotrippet kan slå mig i 1000 stykker, eller havde gjort det næsten sidste år, efter jeg nåede toppen. Jamen, hvis man skal være helt ærlig over for sig selv, og det er jeg blevet nødt til at være, i forbindelse med at forfølge den her drøm, så tror jeg på, at det er noget, man bliver nødt til at være, for at man også kan være ærlig over for andre, simpelthen ved, at man bare er sig selv nærmest, og man skal kunne stå ved sit eget jeg, sin egen valg og sit eget egotrip. Det eneste, man bare skylder sig selv og alle andre, det er at kunne gøre det bæredygtigt for dem omkring en. Og det er der, hvor jeg har lært noget af mit egotrip med at nå toppen, hvor det blev nødt til at være et kæmpestort egotrip for at kunne nå toppen af det bjerg og mestre den præstation. Men også fordi jeg skulle minimere en risiko. Så det krævede bare mere at optimere sig til det, end det ellers ville have gjort. Og på den anden side, når man har haft præstationsbrillerne på i 4 år, som jeg har haft mod den her top, så har man altså blevet nødt til, jeg er blevet nødt til at skære mine følelser væk, for at kunne fokusere på målet. Men dem er jeg jo så blevet nødt til at samle op igen bagefter. Og de begyndte at tørre op, ikke, sidste efterår. Så der var mange ting, jeg ikke har brugt tid på som menneske, fordi jeg skulle præstere og hele tiden have fokus mod top, som jeg simpelthen måtte lære igen efterfølgende. Og det ramte bare dobbelt hårdt, at jeg var gået fra at være et menneske, der havde en passion, til at være en bjergatlet. Og så da jeg kom ud på den anden side, det blev min identitet. Men jeg skulle faktisk samle mig selv op som menneske igen. Det var menneske, der var tæt på at være blevet tabt. Så det har jeg brugt noget tid på at prøve at synkronisere mig selv til igen. Det har simpelthen været nødvendigt. Fordi at når man har brugt så meget tid ude i et meget kontrastfyldt miljø, som er så fjern fra den her hverdag i Danmark, som man overhovedet kan komme, så skal man altså også, når man har vendt sig til det, lære det modsatte igen. Så det er bare stik modsat alle andre mennesker, ikke? Når man gør noget til sin komfortzone, så er der også noget andet, man giver afkald på. Og det har været prisen for at optimere mig til mit bjerg til at mestre det, at jeg skulle lære at være menneske igen, simpelthen.
Og så bliver jeg nødt til at spørge Rasmus Krag, altså ud over bogen her, Egotrip, som er den, vi taler om, og som beskriver den præstation, du bedrog tilbage den 23. maj sidste år, da du besteg Mount Everest uden brug af kunstilt. Hvordan har det så været den her periode med corona? Jeg formoder, du er hjemme i Danmark, hvor der jo ikke er så frygtelig mange måder at presse sig selv. Det kan jeg jo selv ikke genkende til. Når man er lukket inde i sit eget hjem, så er det begrænset, hvor meget man egentlig kan gøre. Hvordan har du haft det med det?
Jeg har løbet en masse ture. Jeg har, altså, det er jo mit frirum, det er jo natur, og det er jo at tage løbeskoene på og tage derud. Jeg er lidt småskadet, så det har selvfølgelig været lidt hårdt, det her med, at når man har en idrætsidentitet, så ikke at kunne gå ud og dyrke den. Det, der har været det positive for mig ved corona, hvis jeg skal være lidt egoistisk, det er, at hele det her samfund omkring os, det her højhastighedstog, det har sænket farten. Så der har ikke længere været noget, jeg følte, at jeg skulle leve op til, som jeg ikke var i stand til at leve op til. Jeg har følt, at jeg havde nemmere ved at komme tilbage igen på sporet og synkronisere mig med samfundet og det, der nu er i det. Fordi jeg tog et ordentligt dip, altså rent psykisk, hen over vinteren, og skulle ligesom tilbage igen, men det var nemt, fordi at alting satte farten ned. Og det, ja, det var bare nemt for mig, fordi jeg havde også koblet mig i de sociale medier og forsimplet mit liv. Og lige pludselig, jamen, så skete der også det, at alle andre mennesker kom ud af deres komfortzone. Så vi spillede lige pludselig på samme banehalvdel, hvor før der stod vi på hver vores, føler jeg. Så det har gjort noget positivt for mig, og jeg tror faktisk også, det har gjort noget positivt for rigtig mange andre, hvis man skal se lidt konstruktivt på det.
Og Rasmus, nu har du nævnt et par gange det her med, at efter du kom tilbage til samfundet, efter at have bestiget Mount Everest, der havde du problemer med at komme i synk med samfundet, og jeg kunne godt tænke mig bare at gå lidt mere i dybden med, altså hvordan havde du svært ved det? Hvad var det dog udfordringen for dig? Men det synes jeg, vi skal tale om efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Og her i Aftenklubben, der taler jeg stadigvæk med Rasmus Krag, som er det, han selv betegner som bjergatlet, og det talte vi om tidligere her i programmet. Og grunden til, at du taler om mig, det er, fordi du er ude med en bog, der hedder Ego Trip, som beskriver, hvordan du for et år siden besteg Mount Everest som den første dansker nogensinde uden brug af kunstig ilt. Og det er altså et bjerg, som har kostet 300 mennesker livet, og som altså er 8.848 meter højt. Og du har nævnt et par gange, Rasmus, i løbet af den her samtale, at du havde problemer med at komme i synk med samfundet, fordi du jo var vant til, eller du havde i hvert fald, du kom fra et bjerg, hvor du pressede dig selv, du identificerede dig selv med at være den her bjergatlet, det var dit identitet, og du mødte nye dimensioner af dig selv, fordi du var i nogle omgivelser, hvor du kunne presse dig selv på en anden måde end et helt fladt land. Det var det, du sagde tidligere. Så når du så kommer tilbage, og du ikke har alle de her ting, når du ikke har det identitet at læne dig op af, og det du fik fra bjerget, det får du ikke herhjemme. Du kan ikke presse dig selv på samme måde på liv og død. Hvordan synkroniserede du dig så med samfundet? Hvordan gjorde du det?
Jamen, jeg er generelt sådan, at jeg kigger meget. Jeg er god til at sætte mig, tror jeg er god til at sætte mig ud over, hvad kan man sige, mine egne følelser omkring et eller andet, jeg er i, og så sige, nu betragter jeg den her situation, det her problem, jeg står i, objektivt, og siger, hvad er det for nogle brækker, det indeholder, hvordan bygger jeg mig op og ud af det. Og der betragter jeg det faktisk som en bjergbestigning igen. Altså, jeg måtte bare sande, at jeg havde et andet udgangspunkt end det, jeg troede, jeg ville have. At der var nogle issues, der ligesom blev nødt til at blive løst. Jeg blev nødt til at komme i synk igen med hvad kan man sige, hverdagen, med samfundet her i Danmark, før jeg kunne tage skyklapper på og igen sigte mod en ny bjergtop, mod et nyt mål.
Men hvad kunne det være for udfordringer, der ligesom er i hverdagen? Fordi det kan være svært for os andre at ligesom sætte sig ind i det, når vi er vant til hverdagen. Vi kan, ja. Der er måske nogen, der godt kan lide at gå ned og handle og tage til familiefødselsdag og sådan noget. Så hvad var det dog udfordringen for dig?
Jamen altså, udfordringen for mig var jo, at alt, hvad der skete her, det virkede som ret ligegyldigt for mig. Altså alle hverdagens små problemer. Altså tilbud, der lige blev brokket over henne i Netto ved kassen, ikke, fordi det var udløbet. Sådan nogle ting bare, altså det der med at bare befinde sig i sådan en hverdagstrummerum, det er svært, når man har været derude, hvor at man hele tiden havde en veldefineret bjergtop som mål. Altså et veldefineret mål, man var på vej op imod, og så lige pludselig så bare være i noget status quo, hvor man har ikke rigtig nogen nye bjergtop at stile efter. Og alt det, der er her i hvad kan man sige, samfundet, altså jeg har ikke en hverdag, jeg kunne gå ind i og sige, nu har jeg et 8-4 job, jeg genoptager. Altså jeg skulle genopfinde mig selv og min egen hverdag. Altså min identitet var jo bløde, som du siger. Det her, hvad kan man sige, den her præstation, og det var også den, alle mennesker kiggede på mig med, da jeg holdt foredrag, som også er en stor del af mit, hvad kan man sige, min forretning, mit brand. Jamen så folk den her præstation, den her facade, ham her bjergatleten, der har gjort det her vilde, og jeg fortalte glædeligt om den her præstation og alt det her, men hvad med mennesket inde bagved, hvad med alle følelserne i det, altså det begyndte at blive automatiseret og sådan køre på autopilot, og jeg havde bare brug for at prøve at ligesom give mig selv lov til at mærke glæden igen, i stedet for altså som menneskelig glæde og bare være lidt, eksistere lidt. Jeg havde hele tiden været på vej op mod en top og ligesom taget, hvad kan man sige, haft det her tunnelsyn på mod det. Og det er svært at hoppe ud af det og sige, nu er jeg bare lidt til stede i et eller andet, fordi hele din identitet ligger jo i at være på vej mod den her top. Så det er maksimalt svært på alle fronter at skulle genopfinde sig selv og sin egen identitet i en alder af 31 år. Og så det har jeg arbejdet meget med, hvad er det egentlig, der gør mig glad? Hvad er det egentlig, jeg kan gøre, uden det behøver at have et formål, der peger hen imod en bjergtop? Så det har jeg brugt meget tid på at granske mig selv meget omkring, og jeg har også prøvet at finde mening i den her præstation. Hvad var det egentlig, der var så vigtigt ved den, ud over at stå på den her top og vifte med et flag, så folk de kunne kigge anerkendende på mig? Fordi på et tidspunkt ligger støvet sig, og så går alting, altså verden er bare kørt videre, selvom man tror, den er stoppet op, og alle kigger på en. Så er verden jo kørt videre. Så det her med at finde ud af, hvad er det for en lærdom, jeg kan suge ud af det? Hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil give videre til andre mennesker? Hvad er det for en rejse, jeg har taget? Og hvad er det for nogle mennesker, jeg kan inspirere og har inspireret undervejs? Det er sådan noget, der har gjort, at jeg ligesom har fundet mening i, at jeg kan bygge videre på mig selv i relation til den her præstation som menneske, og ikke bare som bjergatlet. Og det har gjort, at jeg er kommet, ja, apropos de 1000 stykker, vi snakkede om tidligere, som jeg havde revet mig selv i, eller min præstation, min drøm havde reddet mig selv i, jamen, dem føler jeg har fået samlet op igen, men jeg har fået dem samlet i en anden version, som er stærkere og mere afklaret, og kan favne langt mere end den her, hvad kan man sige, præstation, som jeg har befundet mig i de sidste mange år. Så jeg ser det som en styrke, men det har været på godt og ondt, at jeg har taget rejsen hen imod at lære noget af min præstation, frem for bare at lade mig blive trukket i stykker af den.
Og her på faldrebet, Rasmus Krag, bjergatlet og ude med bogen Egotrip. Hvad er det så, der er dit næste mål? Tænker du i de baner? Fordi altså, om det er det et bjerg, er det noget helt andet? Altså, hvordan laver du en målsætning, når du er så sportsminded, som du er?
Jamen, jeg spørger mig selv, det her, jeg går og drømmer om, er det noget, jeg har lyst til at konkretisere som et mål? Hvad er det så, det her... den her bjergtop, hvad det nu end måtte være, det kan også være, at det er bare at løbe et maraton, men hvad er det, den kræver? Og så er jeg villig til at betale prisen for det. Den kræver alle de fravalg, jeg skal tage for at vælge det her til. Men mit nye mål, jamen, det er faktisk at gå ud og rådgive andre sportsudøvere omkring, hvordan man kan ikke bare mestre skridtene på vej mod toppen af sin præstation, fordi det er de meget bedre til, end jeg er, men alt det, der ligger rundt om, alt det her, der hedder og gøre det som menneske og levere sin præstation. Fordi jeg har prøvet at være der, hvor det er, hvad kan man sige, alting, der er på spil, altså med livet som indsats, hvis du ikke er topforberedt. Og det sætter tingene på spidsen og udfordrer en til at være kreativ og tage nogle veje, som man ikke ellers ville blive udfordret på. Så det er min næste skridt, det er at rådgive og holde foredrag omkring det her, hvordan man mestrer sit bjerg som menneske og som atlet.
Og Rasmus Krag, så vil jeg bare ønske dig alt muligt held og lykke. Din bog, den hedder Egotrip, og det var en fornøjelse at tale med dig.
Det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.